վեցերորդ կակաչների սիրահարի ատելությունը։ Այդ վարկյանից Բոքստելին համակեց ոչ թե հոգսը, այլ երկյուղը։ Երբ մարդ աշխատում է որևէ նվիրական գաղափարի իրականացման համար, ապա այդ նրա հոգուն ուժ ու վեհություն է ներարկում, իսկ մարմինը դարձնում է ուժեղ։ Սակայն Բոքստելը կորցրեց հենց դրանք, մտածելով սոսկային վնասի մասին, որ կարող է իրեն հասցնել հարևանի մտահղացումը։ Վան Բերլեն, ինչպես որ պետք էր ենթադրել, գործի դրեց իր ամբողջ բնական ձիրքը և հրաշալի ունակությունները, և հասավ հիանալի արդյունքների աճեցնելով գեղեցիկ կակաչներ։ Կորնելիուսը մեծ հաջողությամբ, քան որևէ մեկը Հարլեմում և Լեյդենում, քաղաքներ, որոնք հայտնի են իրենց ամենանպաստավոր հողով և կլիմայով, հասավ այն բանին, որ աճեցրեց խիստ բազմերանգ և բազմաձև կակաչներ, և այսպիսով մեծ չափով ավելացրեց կակաչների տեսակները։ Նա միամիտ, սակայն տաղանդավոր այն ուղղության հետևորդներից էր, որ դեռևս 7-րդ դարից առաջնորդվում էր հետևյալ նշանաբանով. «Արհամարել ծաղիկները» նշանակում է վիրավորել Աստծուն։ Սա մի նախադրյալ էր, որի հիման վրա կակաչների սիրահարները 1653 թվականին կառուցել էին հետևյալ սիլլոգիզմը. «Արհամարել ծաղիկները» նշանակում է վիրավորել Աստծուն։ Կակաչները բոլոր ծաղիկների մեջ ամենագեղեցիկն են, հետևաբար, ով որ արհամարում է կակաչները, նա անչափ վիրավորում է Աստծուն։ Այս դատողության հիմքի վրա Հոլանդիայի, Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, էլ չենք խոսում Ցեյլոնի, Հնդկաստանի և Չինաստանի ծաղկաբույծների մասին, 4 թե 5 հազար ծաղկաբույծներ չար ուժի զորությամբ կարող էին ուխտադրուժներ, հերետիկոսներ և մահվան արժանի հայտարարել 100 միլիոնավոր մարդկանց, որոնք անտարբեր են կակաչների նկատմամբ. Եվ չպետք է կասկածել, որ Բոքստելը, չնայած Վան Բերլեի նկատմամբ նրա տածած մահացու ատելությանը, այս բանում նրա հետ ձեռք-ձեռքի տված կգործեր։ Այսպես ուրեմն, Վան Բերլեն հասել էր մեծ հաջողությունների, և նրա մասին սկսեցին ամենուրեք այնքան խոսել, որ Բոքստելը հոլանդացի նշանավոր ծաղկաբույծների շարքից ընդմիշտ չքացավ, իսկ դորդրեխտի այգեգործության առաջին ներկայացուցիչը դարձավ համեստ և բարեհոգի գիտնական Կորնելիուսը։ Այսպես, մի բողբոջից աճում են հրաշագեղ ճյուղեր, ու մի 4 թերթանի անգույն մասրենուց իր սկիզբն է առնում իսկական բուրավետ վարդը։ Այսպես, երբեմն թագավորական տոհմի արմատները դուրս են գալիս փայտահատի տնակից կամ էլ ձկնորսի խարխուլ խրճիթից։ Վան Բերլեն ամբողջովին կլանված ծաղիկներ աճեցնելու և հավաքելու իր աշխատանքով, Վան Բերլեն, որ արդեն հրճակվել էր Եվրոպայի ծաղկագործության մեջ, նույնիսկ չէր էլ կասկածում, որ իր կողքին ապրում է մի դժբախտ, գահազրկված թագավոր, որի գահին տիրացել է։ Նա հաջողությամբ շարունակում էր փորձերը և 2 տարվա ընթացքում իր թմբերը ծածկեց հիասքանչ ստեղծագործություններով, որոնց հավասարը դեռ ոչ ոք ոչ մի ժամանակ չէր ստեղծել, բացառությամբ թերևս Շեքսպիրի և Ռուբենսի։ Եվ ահա, պատկերացում ունենալու համար այն տանջահարի մասին, որին Դանթեն մոռացել էր տեղ տալ իր դժոխքում, բավական էր միայն մի հայացք գցել Բոքստելի վրա։ Այն ժամանակ, երբ Վան Բերլեն ջրում, պարարտացնում և մշակում էր իր թմբերը, երբ նա ծնկի եկած ճիմով ծածկված թմբերի եզրին ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր ծաղկող կակաչի տերևների յուրաքանչյուր երակը, խորհելով այն մասին, թե ինչ նոր տեսակներ կարելի է դրանից ստանալ, ինչպիսի նոր ծաղիկներ կարելի է զուգավորել, այդ նույն ժամանակ Բոքստելը, թաքնված ոչ մեծ թղկիի հետևում, որը տնկել էր պարսպի մոտ և իր համար ծառայեցնում էր որպես թաքստոց, բորբոքված աչքերով և փրփուրը բերնին, հետևում էր իր հարևանի յուրաքանչյուր շարժումին։ Եվ երբ վերջինս նրան ուրախ և գոհ էր երևում, երբ հարևանի դեմքին որսում էր ժպիտ, կամ տեսնում էր, որ վերջինիս աչքերը ուրախությունից փայլում են, նա այնպիսի անեծքներ, այնպիսի կատաղի սպառնալիքներ էր թափում հարևանի հասցեին, որ նույնիսկ անհասկանալի է, թե ինչպես թունավոր նախանձի և չարության այդ շունչը չէր թափանցում ծաղիկների ցողունների մեջ և քայքայում, մերցնում դրանք։ Քանի որ մարդկային հոգին պարուրած չարությունը խիստ արագ է աճում, ապա շատ շուտով Բոքստելն արդեն չէր բավարարվում նրանով, որ հետևում էր Կորնելիուսի ամեն մի քայլին. Բոքստելը ցանկանում էր տեսնել նրա ծաղիկները, չէ՞ որ նա հոգով արվեստագետ էր, իսկ հակառակորդի հաջողությունները նրա հոգու նուրբ թելերն էին շոշափում։ Բոքստելը գնեց մի հեռադիտակ, որի օգտությամբ կարողանում էր Կորնելիուսից ոչ պակաս հետևել ծաղկի ամեն մի փոփոխությանը, տնկելու վայրկյանից, երբ առաջին տարում հողի տակից երևում է մի գունատ ծիլ, մինչև այն վայրկյանը, երբ 5 տարիների ընթացքում սկսում է ծնուն դառնել և լցվել մի ազնվագույն նրբագեղ կոկոն, և նրա վրա երևում են ապագա ծաղկի անորոշ երանգները, իսկ այնուհետև, երբ բացվում են ծաղկի թերթերը, և վերջապես ծաղկաբաժակի գաղտնի գանձարանը. Եվ քանի անգամ դժբախտ, նախանձոտ այդ մարդը բարձրանում էր սանդուղքների վրա և Վան Բերլեի թմբերին տեստում էր կակաչներ, որոնք կուրացնում էին նրան իրենց հրաշագեղ գեղեցկությամբ, ճնշում էին իրենց կատարելությամբ. Եվ ապա, վայրկենական հիացմունքից հետո, որը համենայն դեպս չէր կարողանում թաքցնել, նրան համակում էր հիվանդագին նախանձը, որը կրծում էր կուրծքը, վերածելով նրա սիրտը անվերջ տանջանքների մի օջախի. Քանի անգամ այդպիսի րոպեներին, որոնց նկարագրությունը գրչով անհնար է տալ, Բոքստելին համակել է գայթակղությունը, գիշերով իջնել հարևանի բակը և ջարդել բոլոր ծաղիկները, ատամներով կրծել կակաչների սոխուկները և նույնիսկ իր անսահման զայրույթի զոհը դարձնել հենց իրեն, տիրոջը, եթե վերջինս համարձակվեր պաշտպանել իր ծաղիկները. Սակայն կակաչ սպանելը իսկական ծաղկագործի համար սարսափելի մի հանցագործություն է. Մարդ սպանելը դեռ ոչինչ, բայց և այնպես Վան Բերլեի անընդհատ և ամենօրյա հաջողությունները, որոնք նա ձեռք էր բերում մի տեսակ բնազդով, Բոքստելին հասցրին չարության այնպիսի մոլուցքի, որ նրա մտքով անցավ քարերով և փայտերով ավերել իր հարևանի կակաչների թմբերը. Սակայն նա վախենում էր, որ հաջորդ առավոտյան տեսնելով այդ ավերածությունը, Վան Բերլեն կսկսի հետաքննություն կատարել և կբացահայտի, որ իր տունը տեղադրված է փողոցից հեռու, որ 17-րդ դարում երկնքից փայտեր և քարեր չեն թափվում, ինչպես դա լինում էր ամալեկիտների շրջանում, որ հանցագործը, չնայած գործել է գիշերով, միևնույն է կմերկացվի և ոչ միայն կպատժվի արդարադատությամբ, այլև ամբողջ կյանքում եվրոպական բոլոր ծաղկաբույծների աչքում պատվազուրկ կարվի։ Այդ ժամանակ Բոքստելը որոշեց դիմել խորամանկության և գործադրել մի այնպիսի միջոց, որը իրեն չէր վարկաբեկի։ Ճիշտ է, նա երկար փնտրեց այդ միջոցը, սակայն վերջի վերջո գտավ։ Մի անգամ գիշերով նա երկու կատվի հետևի թաթերը 10 ոտաչափ երկարության պարանով կապեց իրար և պատի վրայից գցեց իր հարևանի ամենագլխավոր թմբի, կարելի է ասել արքայական թմբի ուղիղ մեջտեղը, որտեղ գտնվում էին ոչ միայն Կորնել դե Վիտը, այլև կաթնասպիտակավուն և ալ կարմիր բրաբանտացին, գորշավուն կարմիր և վառ կարմիր մարմարյան, Հարլեմում աժեցրած հրաշքը և նաև Կոլոմբին մուկ և Կոլոմբին բաց կակաչները։ Բարձր պատից ցած ընկնելով, խելահեղ կենդանիները սկզբում թմբի վրա դեսուդեն վազելով, ցանկացան տարբեր կողմեր փախչել, սակայն իրար կապող պարանը թույլ չտվեց։ Զգալով, որ փախչելն անհնար է, նրանք վայրենի մլավոցով սկսեցին դեսուդեն ընկնել, պարանով կոտրատելով ծաղիկները։ 15 րոպե այդպես կատաղի պայքարելուց հետո, վերջապես նրանց հաջողվեց պարանը պոկել և անհետանալ։ Բոքստելը, թղկենու հետև թաքնված, գիշերվա խավարի մեջ ոչինչ չէր տեսնում, սակայն երկու կատուների կատաղի ճչոցներից նա պատկերացրեց ավերածության ամբողջ պատկերը, և նրա սիրտը, թափելով իր մաղձը, խանդավառվեց։ Բոքստելի մեջ իր հասցրած վնասի արդյունքները տեսնելու ցանկությունն այնքան ուժեղ էր, որ նա մինչև առավոտ մնաց այդտեղ, որպեսի սեփական աչքերով տեսի, թե ինչ վիճակում են գտնվում հարևանի թմբերը, կատուների գիշերային մարտից հետո։ Նա փայտացել էր վաղորդյան ցրտից, սակայն չէր զգում։ Վրիժառության զգացմունքը նրան տակացնում էր։ Մրցակցի վիշտը նրա կրած բոլոր տանջանքների փոխհատուցումը կլիներ։ Արևի առաջին ճառագայթների հետ սպիտակ տան դռները բացվեցին, երևաց Վան Բերլեն և գիշերը իր հարմարավետ անկողնում հաճելի երազներ տեսած մարդու ժպիտով ուղևորվեց դեպի թմբերը։ Հանկարծ նա նկատեց, որ հողը, որը նախորյակին հարթ էր ինչպես հայելի, դարձել է խորթուբորդ։ Հանկարծ նա նկատեց, որ իր կակաչների համաչափ թմբերը խառնիխուռն վիճակում են, նման այն զինվորների ջոկատին, որոնց մոտ ռումբ էր պայթել։ Կտավի պես գունատվելով, նա նետվեց դեպի թմբերը։ Բոքստելը հաճույքից դողում էր։ 15 թե 20 կակաչ տրորված և պոկոտված ընկած էին գետնին։ Մի մասը թեքվել էին, մյուսները բոլորովին ջարդվել և արդեն թառամել էին։ Նրանց վերքերից հյութ էր կաթում, թանկարժեք արյուն, որը Վան Բերլեն կհամաձայներ իր սեփական արյան գնով պահպանել։ Ինչպիսի անսպասելի ուրախություն Վան Բերլեի համար, ինչպիսի անասելի ցավ բոքստելի համար։ Այն 4 նշանավոր կակաչներից և ոչ մեկը, որոնց նկատմամբ էլ հենց այդ նախանձ մարդը մահափորձ էր կազմակերպել, չէին վնասված։ Դրանք վեհորեն բարձրացրել էին գլխիկները իրենց զոհված ընկերակիցների դիակների վրա։ Դա արդեն բավական էր Վան Բերլեին մխիթարվելու համար։ Դա արդեն բավական էր նենք չարագործին հուսահատեցնելու համար։ Նա իր գլխի մազերն էր փետում տեստելով չարագործության հետևանքները։ Չարագործություն, որը սակայն նպատակին չի հասել։ Վան Բերլեն ողբալով իրեն հասած դժբախտությունը, որը սակայն բախտի քմահաճ խաղով կարող էր ավելի վատ հետևանքներ ունենալ, ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչն էր դրա պատճառը։ Նա հարցուփորձ արեց և իմացա, որ գիշերը լսվել են սարսափելի մլավոցներ։ Իմիջայլոց նա ինքն էլ համոզվեց, որ այդտեղ կատուներ են մուտք գործել։ Նրանք ճակատամարտի դաշտում թողել էին իրենց ճանկերի հետքերը, գզգզված մորթու մազը, որոնց ծայրերին, ինչպես նաև տրորված ծաղիկների թմբերին, դողդողում էին առավոտյան ցողի կաթիլները։ Խուսափելու համար հետագայում նման դժբախտությունից Վան Բերլեն կարգադրեց, որ այսուհետև այգեպանը գիշերի թմբերի մոտ։ Բոքստելը լսեց այդ։ Նա տեսավ, թե ինչպես հենց նույն օրը սկսեցին պահակատուն կառուցել և գոհ, որ իրեն ոչ ոք չի կասկածում, և առաջվանից ավելի գրգռված երջանիկ ծաղկագործի դեմ, սկսեց սպասել ավելի հարմար առիթի։ Այս բոլորը տեղի էր ունենում մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Հարլեմ քաղաքի կակաչներ սիրողների ընկերությունը մեծ պարգև էր նշանակել այն մարդուն, որը կաճեցնի։ Մենք չենք համարձակվում ասել կստեղծի։ Կաճեցնի մի մեծ սև կակաչ, առանց որևէ բծի։ Մի խնդիր, որը դեռևս չէր վիճակվել իրագործել ոչ մեկին և համարվում էր անլուծելի, քանի որ այդ ժամանակ բնության մեջ գոյություն չուներ նույնիսկ մուգ շականակագույն կակաչ։ Եվ բոլորը համոզված սպասում էին, որ պարգև նշանակողները նույն հաջողությամբ, առանց որևէ բան վտանգելու, դրա չափը 100,000 ֆլորինի փոխարեն կարող էին նշանակել 2,000,000, քանի որ միևնույն է, ոչ ոքի չէր հաջողվի այդ պահանջն իրականացնել։ Համենայն դեպս, աշխարի բոլոր կակաչագետները հուզումնալից ապրումների մեջ էին, որոշ սիրահարներ, չհավատալով հանդերձ դրա իրագործման հնարավորությանը, տարվեցին այդ գաղափարով, որովհետև այդպիսին է այգեգործի երևակայության ուժը։ Նախորոք համոզված լինելով իրենց ձեռնարկման անլուծելիության մեջ, նրանք այնուամենայնիվ մտածում էին սև կակաչի մասին, որը համարվում էր այնպիսի մի քիմեր, ինչպես Հորացիոսի սև կարապը կամ ֆրանսիական լեգենդների սպիտակ կեռնեխը։ Վան Բերլեն այն ծաղկագործների թվում էր, որոնք հրապուրվել էին այդ գաղափարով։ Բոքստելը պատկանում էր նրանց թվին, որոնք մտածում էին, թե ինչպես օգտվեն դրանից։ Հենց որ այդ միտքը տեղավորվեց Վան Բերլեի խորաթափանց և հնարամիտ գլխում, նա իսկույն է վեց շատ հանգիստ սկսեց աշխատել այն ուղությամբ, որպեսի կարմիր գույնի կակաչը, որն ինքը արդեն մշակել էր, վերացի շականակագույնի, և այնուհետև շականակագույնը մուգ շականակագույնի։ Հաջորդ տարում արդեն Վան Բերլեն ստացավ մուգ շականակագույն երանգի կակաչ, և Բոքստելը իր աչքերով տեսավ դրանք Վան Բերլեի թմբերին։ Մինչդեռ ինքը կարողացել էր ստանալ միայն բաց շականակագույն երանգի ծաղիկ։ Հնարավոր է, որ ընթերցողներին օգտակար կլիներ ծանոթացնելու այն հիանալի տեսությունների հետ, որոնք ապացուցում են, որ կակաչները զանազան երանգներ են ստանում բնության ուժերի ազդեցության տակ. Հնարավոր է, որ մեզ երախտապարտ կլինեին, եթե մենք հաստատեինք, որ ոչ մի անհնարին բան գոյություն չունի ծաղկաբույծի համար, որն իր տաղանդի և համբերության շնորհիվ օգտագործում է արևի ճառագայթները, ջրի փափկությունը, հողի հյութը և օդի շարժումը. Սակայն մենք մտադիր չենք ընդհանրապես տրակտատ գրել կակաչների մասին. Մենք որոշել ենք գրել մեկ որոշակի կակաչի պատմությունը և դրանով էլ կսահմանափակվենք, որքան էլ մյուս թեման գայթակղիչ լինի. Բոքսթելը, իր հակառակորդի գերազանցությունից նորից խոցված, ծաղկագործության նկատմամբ սկսեց ստացել անասելի զզվանք, և համարյա թե գժվելու աստիճանի հասնելով, ամբողջովին տարվեց իր հարևանին լրտեսելու գործով. Նրա մրցակցի տունը կանգնած էր բաց տեղում. Արևով լուսավորված այգին, մեծ պատուհաններով սենյակները, որոնց միջով դրսից կարելի էր տեսնել բոլոր արկղները և պահարանները, տուփերը և պիտակները, այդ բոլորը հրաշալի երևում էին հեռադիտակով. Բոքստելի այգում հողի մեջ սոխուկները փտում էին, արկղներում տնկիները չորանում էին, թմբերին թառամում էին կակաչները, սակայն նայևս չխնայելով ոչ իրեն, ոչ իր տեսողությունը, հետաքրքրվում էր միայն նրանով, թե ինչ է կատարվում Վան Բերլեի մոտ. Թվում էր, թե նա շնչում է միայն Կորնելիուսի կակաչների ցողուններով, իր ծարավը հագեցնում է այն ջրով, որով Վան Բերլեն իր ծաղիկներն է ջրում, սովից փրկվում է, ճաշակելով փափուկ և լավ մանրացրած հողը, որով հարևանը ծածկում է իր թանկարժեք սոխուկները. Սակայն աշխատանքի ամենահետաքրքրական մասը այգում չէր կատարվում. Երբ ժամացույցը զարկում էր գիշերվա ժամը մեկը, Վան Բերլեն բարձրանում էր իր լաբորատորիան, ապակեպատ մի սենյակ, որտեղ շատ հեշտությամբ թափանցում էր Բոքստելի հեռադիտակը. Հենց որ ցերեկվա լույսին, որը լուսավորում էր պատուհանները և պատերը, փոխարինում էր երեկոյան լույսը, Բոքստելն արդեն ականատես էր լինում իր մրցակցի անճարեղ հնարամտություններին. Նա տեսնում էր, թե ինչպես վերջինս ցանում, ապա ջրում է սերմերը, որպեսի դրանք զանազան երանգափոխությունների ենթարկի. Բոքստելը տեսնում էր, թե ինչպես Վան Բերլեն այնուհետև տաքացնում է սերմերը, ապա թրջում և միացնում այլ սերմերի հետ, չափազանց վարպետորեն, ինքնատիպ և մանրակրկիտ կերպով պատվաստելով դրանք. Նա մութ տեղում էր պահում այն սերմերը, որոնցից պետք է սև գույն ստանար, և դրան հակառակ արևի լույսով կամ լամպով լուսավորում էր այն սերմերը, որոնք պետք է ունենային կարմիր գույն, իսկ ջրի արտացոլման լույսով լուսավորում էր այնպիսիները, որոնցից ստացվելու էին սպիտակ կակաչները. Այդ անմեղ կախարդությունը, որը մանկական երազների և առնական հանճարի արդյունքն էր, այդ համբերատար և համառ աշխատանքը, որի համար Բոքստելը իրեն անընդունակ էր համարում, այդ ողջ կյանքը, իր մտքերով և հույզերով, ամբողջը, ամբողջ այդ նախանձոտ մարդու հեռադիտակի նյութ էր կազմում. Տարօրինակ բան էր, որ արվեստի նկատմամբ ունեցած այդքան հետաքրքրասիրությունն ու սերը, այնուամենայնիվ չէին մարում նրա վայրենի նախանձը և վրիժառության ծարավը. Երբեմն Վան Բերլեի վրա ուղելով իր հեռադիտակը, նա պատկերացնում էր, թե ինչպես ինքը հրացանից անվրեպ նշան է բռնում և ինքնամոռացության մեջ նա նույնիսկ մատով շնիկն էր փնտրում, որպեսի կրակի և սպանի Վան Բերլեին. Սակայն ժամանակն է, որ այս օրերի դեպքերը, երբ մեկն աշխատում էր, իսկ մյուսը հետապնդում էր նրան, կապենք Կորնել դե Վիտի, ամբարտակների գլխավոր տեսչի, իր հայրենի քաղաքն այցելելու փաստի հետ։